Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Deep Learning from Scratch Building with Python from First Principles ni Seth Weidman ay isang technical na aklat tungkol sa pag-unawa at pagbuo ng neural network mula sa pinakapayak na bahagi nito. Inilathala ito ng O'Reilly noong 2019 at nakatuon sa mga data scientist at software engineer na mayroon ng batayang kaalaman sa Python, machine learning, at matematika. Sa alip na agad umasa sa mga high-level na library, ipinapakita ng aklat kung paano gumagana ang mga layer, pagdaan ng datos sa modelo, loss function, at pag-update ng mga parameter. Unti-unting binubuo ng mambabasa ang mga pangunahing bahagi gamit ang Python bago ilapat ang parehong mga ideya sa PyTorch. Saklaw rin ito ang multilayer neural networks, convolutional neural networks o CNN, at recurrent neural networks o RNN. Hindi ito simpleng gabay sa paggamit ng isang tool. Layunin nitong linawin ang matematikal, computational, at konseptual na mekanismo sa likod ng deep learning. Upang masuri at maipatupad ng mambabasa ang mga modelo ng may malinaw na pag-unawa, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng neural network mula sa maliliit na operasyong Python. Pangunahing lakas ng aklat ang first principles na paraan nito. Sa halip na ituring ang neural network bilang isang handang function na tumatanggap ng datos at naglalabas ng prediksyon, hinihiwa-hiwalay ni Weidman ang proseso sa mga operasyong madaling siyasatin. May input, may parameter tulad ng weights at biases, may pagkuha ng output, at may tuntunin kung paano babaguhin ang parameter kapag mali ang resulta. Mahalaga ang ganitong ayos dahil ipinapakita nito na ang isang komplikadong modelo ay organisadong kombinasyon lamang ng mga mas simpleng kalkulasyon. Gumagamit ang aklat ng Python upang maisulat ang mga bahaging ito ng direkta. Dahil dito, nakikita ng mambabasa ang daloy ng numerical arrays at ang papel ng bawat bahagi sa halip na natatabunan ng automatikong proseso ng framework. Ang object-oriented na balangkas ay tumutulong ding paghiwalayin ang responsibilidad ng mga layer, loss function, at model. Practical ito sa pagdidisenyo ng code dahil mas madaling subukan, palitan, o ayusin ang isang bahagi kung malinaw ang hangganan nito. Hindi ibig sabihin nito na dapat laging gumawa mula sa zero sa aktual na production system. Mas mahalaga ang kakayahang maunawaan kung ano ang ipinagagawa ng mga library. Kapag may maling hugis ang tensor, hindi bumababa ang loss, o hindi natututo ang modelo, mas may batayan ang mambabasa para tukuyin ang sanhi ng problema. Kaya ang pagsusulat mula sa simula ay nagsisilbing paraan ng pagbuo ng technical na paghatol, hindi lamang pagsasanay sa pag-code. Ikalawa, forward propagation loss at back propagation bilang iisang siklo ng pagkatuto, ipinaliliwanag ng deep learning from scratch na ang pagkatuto ng neural network ay isang paulit-ulit na siklo, hindi isang mahiwagang resulta ng pagpindot sa train. Una, dumaraan ang input sa mga layer sa forward propagation. Bawat layer ay nagbabago ng representasyon ng datos sa pamamagitan ng mga parameter at activation function hanggang makagawa ang modelo ng output. Pagkatapos, ikinukumpara ang output sa tamang target gamit ang loss function. Ang loss ang numerong sukatan ng layo ng prediksyon sa inaasahang sagot. Ang susunod na mahalagang bahagi ay backpropagation. Dito kinukwenta kung paano nakaaapekto ang bawat parameter sa error. Ginagamit ang chain rule ng calculus upang maipasa pabalik ang gradients mula sa huling output patungo sa mga naunang layer. Ang gradient ay nagbibigay ng direksyon at lawak ng pagbabago na makababawa sa loss. Pagkatapos nito, ina-update ang weights at biases sa pamamagitan ng optimization step at inuulit ang proseso sa maraming halimbawa ng datos. Mahalaga ang paliwanag na ito dahil pinagdurugtong nito ang matematika at implementasyon. Hindi lamang sinasabi ng aklat na may gradient descent, kundi inuugnay ito sa mga forward at backward na method sa code. Nagiging malinaw din kung bakit mahalaga ang tamang loss function, maingat na initialization at angkop na learning rate. Kung sobrang laki o sobrang liit ng update, maaring hindi maging maayos ang training. Sa ganitong pagtingin, ang pag-train ay sistematikong pag-optimize ng mga parameter batay sa nasusukat na error. Ikatlo, multilayer network at activation function para matuto ng hindi linear na ugnayan. Mahalagang bahagi ng aklat ang paglipat mula sa isang simpleng linear na modelo tungo sa multilayer neural network. Kung puro linear transformation lamang ang magkakasunod na layer, katumbas pa rin ang isang linear transformation ang kabuuan. Ibig sabihin, limitado ang kaya nitong hulmahin na relasyon sa datos. Dito pumapasok ang activation functions. Nagdadagdag ang mga ito ng non-linearity, kaya nakakakilala ang network ng mas masalimuot na pattern kaysa sa kayang matutuhan ng ordinaryong linear model. Ipinapakita ng aklat ang halaga ng pag-oorganisa ng network bilang magkakaugnay na layer. Ang unang layer ay maaaring kumuha ng mga payak na katangian mula sa input. Ang mga kasunod na layer ay pinagsasama ang mga ito upang makabuo ng mas kapaki-pakinabang na representasyon para sa huling prediksyon. Hindi ito nangangahulugang automatikong mahusay ang mas malalim na network. May dagdag itong parameter, kalkulasyon, at posibilidad ng problemang pang-training. Kaya mahalaga ang pag-unawa sa papel ng bawat layer at sa sukat ng datos na ipinapasa rito. Ang diskusyon ay kapaki-ipakinabang din sa pagpili at pagsusuri ng arkitektura. Kapag hindi natututo ang modelo, maaring ang problema ay hindi lamang sa dami ng epoch. Posibleng kulang ang kapasidad ng network, hindi angkop ang activation o mali ang koneksyon ng mga layer sa pagbuo ng multi-layer network mula sa simula. Nagiging konkreto ang mga desisyong ito. Ang lalim ng modelo ay hindi basta numero, kundi disenyo na may epekto sa representasyon, gradients, at kakayahang mag-generalize sa bagong datos. Ika-apat, convolutional neural network at paggamit ng lokal na pattern sa mga larawan. Tinutukoy ng aklat ang convolutional neural networks bilang arkitekturang angkop sa datos na may estruktura sa espasyo, lalo na sa mga larawan. Sa isang image, hindi magkakapantay ang kahulugan ng lahat ng pixel kapag tiningnan ng hiwa-hiwalay. Ang magkakatabing pixel ay bumubuo ng gilid, tekstura, hugis at iba pang lokal na pattern. Sa halip na ikonekta agad ang bawat pixel sa bawat neuron, gumagamit ang convolution ng maliliit na filter na dumaraan sa iba't ibang bahagi ng larawan upang humanap ng kapaki-pakinabang na feature. May dalawang praktikal na ideya sa disenyo ng CNN. Una, local connectivity dahil nakatuon ang isang filter sa maliit na rehiyon ng input sa isang pagkakataon. Ikalawa, parameter sharing dahil iisang filter ang ginagamit sa maraming posisyon. Dahil dito, mas kaunti ang kailangang parameter kumpara sa ganap na fully connected na layer para sa parehong image input. Nakakatulong ito sa kahusayan ng pagkukwenta at sa pagkatuto ng pattern na maaring lumitaw saan man sa larawan. Hindi inilalarawan ang CNN bilang magic solution. Ang bisa nito ay nakasalalay sa maayos na pagproseso ng datos, disenyo ng layer, training procedure, at layunin ng gawain. Gayunman, malinaw na ipinapakita ng aklat kung bakit makatuwiran ang convolution para sa larawan. Ang mga feature ay nabubuo mula sa lokal tungo sa mas pinagsamang representasyon. Sa pamamagitan ng implementasyon at paliwanag, natututuhan ng mambabasa ang dahilan sa likod ng arkitektura, hindi lamang ang utos para tawagin ang isang CNN module sa framework. Panghuli, recurrent neural network at paghawak sa pagkakasunod-sunod ng datos, saklaw rin ng aklat ang recurrent neural networks o RNN na idinisenyo para sa sequence data. Naiiba ang ganitong datos dahil mahalaga ang pagkakasunod ng mga elemento. Sa teksto, halimbawa nagbabago ang kahulugan ng isang salita batay sa mga salitang nauna rito. Sa datos na may oras, gaya ng sunod-sunod na obserbasyon, maaaring may kaugnayan ng kasalukuyang halaga sa mga nakaraang halaga. Hindi sapat na tratuhin ang bawat item na parang ganap na hiwalay na halimbawa. Ang pangunahing mekanismo ng RNN ay ang hidden state. Habang ipinoproseso ang bawat hakbang sa sequence, pinagsasama ng network ang kasalukuyang input at ang impormasyong naipasa mula sa naunang hakbang. Kaya may anyo ito ng memorya, kahit limitado at nakadepende sa mga parameter ng modelo. Ang parehong recurrent na operasyon ay inuulit sa bawat posisyon na nagbibigay ng pare-parehong tuntunin sa pagproseso ng isang sequence na maaring magkaiba ang haba. Mahalagang bahagi ng pag-unawa rito ang backpropagation sa kabuuan ng sequence. Ang error mula sa mga huling hakbang ay maaaring kailangang iugnay sa mga naunang estado. Dito nagiging mas mahirap ang training dahil ang gradients ay maaaring humina o lumaki habang dumadaan sa maraming hakbang. Ang aklat ay mahalaga hindi dahil ipinapangakong malulutas nito ang lahat ng hamon ng sequence modeling, kundi dahil ginagawa nitong malinaw ang batayang lohika ng recurrent computation. Nagkakaroon ng mambabasa ng pundasyon upang maunawaan ang mga mas bagong arkitektura at kung anong limitasyon ang sinusubukan ng mga ito na tugunan. Bilang pagtatapos, ang deep learning from scratch ay pinakamainam para sa mga programmer, data scientist at mag-aaral na may paunang kaalaman sa Python, machine learning, linear algebra, and basic calculus. Hindi ito ang pinakasimpleng unang hakbang para sa ganap na baguhan, dahil ipinapalagay nitong handa ang mambabasa na sundan ang numerical computation at derivatives. Ngunit para sa taong nakagawa na ng modelo sa Keras, TensorFlow o PyTorch at nais maunawaan kung ano ang nangyayari sa ilalim ng mga library, malinaw ang praktikal na halaga nito. Ang pangunahing pakinabang ay hindi lamang pagkakaroon ng code para sa neural network. Mas mahalaga ang kakayahang iugnay ang formula, data flow, at software design. Pagkatapos basahin ang aklat, mas madaling suriin kung bakit kailangan ng activation function, paano nagmumula ang gradient, bakit may sariling disenyo ang CNN para sa larawan, at bakit sensitibo ang RNN sa haba ng sequence. Ang ganitong pag-unawa ay kapaki-pakinabang sa pag-debug, pagpili ng arkitektura, at matalinong paggamit ng mga framework. Namumukod ang aklat sa mga karaniwang deep learning guide dahil pinagsasama nito ang hands-on na implementasyon, maingat na paliwanag sa matematika at paglipat sa PyTorch. May mga aklat na mas malawak ang saklaw o mas mabilis magturo ng paggamit ng tool. Ngunit ang lakas nito ay ang malinaw na tulay mula sa batayang operasyon tungo sa mahahalagang arkitektura. Hindi nito inaalis ang pangangailangan sa mas bagong sanggunian para sa mabilis na nagbabagong larangan. Ngunit nagbibigay ito ng matibay na pundasyon para maintindihan at gamitin ang mga susunod na pamamaraan ng hindi bulag na umaasa sa abstraction. Kung gusto mong sumuporta Seth Weidman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.